Hérna, er eitthvað meira á kannastu?
Ekki tíma, ég skal segja þér frá Ísafjörðu, þú veit.
Já, djúpverja sögur eins og sagði það.
Djúpverja sögur, hvað sér, hvað er hann?
Það er líka bjóri í...
Já, við viljum...
Já, það er alltaf...
Er það búin þessi? Stóri?
Þetta sé þetta? Það er verið nýskap?
Já, það er til... Það er svona...
Smaka þér nú?
Það er fullur þannig?
Eildin, áður hann við förum í djúpið.
Já.
Hvað hérna... Sko, hvað meinar það með þér?
Þessari upptöku hérna.
Já.
Sem sagt. Sko... Já, í sjálfsvegur er það bara að taka þetta upp er, þú veist, strax heimild, sko. Það er einhversu virðið.
Já.
Það er hægt að vinna með það í framtíðinni, sko. Einhverju sögur svona sem... einhvern veginn... hafi sér gildi bara fyrir það að vera sögur, sko. Bara til að byrja með, sko.
Og þú ætlir ekki beint með þetta nýtt þannig, þú veist, inn í eitthvað... Þú ertu ekki að vinna með þetta strax,
neitt? Jú, en mér, svona, svolítið er langa svolítið til þess, jú. En ég meina að þú veist...
En þú veist, til dæmis, sko, er nafnlind?
Sko, setna mér að þá allir ég, sko, að hérna, gera hreinlega bara, þú veist, bara eins og samning, sko, þannig séð, sko. Þannig að ég tala við ykkur, sko, kannski ykkur sérstaklega tvo, ef að... Það kannski bara skrifið undir, skilur ef að þú veist þessar upplýsingar hérna fara sem sagt í ákveðin gagnabanka. Ef þið eru sáttir við það, þá skrifið undir það, skilur ef að hérna þið vilja einhvern veginn takmarka notkunna, ef þið vilja einhvers konar nafnleynd á einhverjum stöðum eða eitthvað þannig að þá verður þetta ekki fram. Við bara göngum frá því setja meir, sko. Þannig að það er algjörlega undir ykkur komið. Hvert þessi gögn
var? Ég hugsa vinninn í húl, sko.
Já, þannig að eina aðra sem er... Það er algjörlega, sko, við bara tökum með að því, sko.
Og afa mín, þannig að það virki ekki svona.
Nei, ég veist, það er bara það er eins og með þessi sögur, sko.
Draug, svo draug í hverju hannig.
Eins og ég segi, já, þetta var bara svona feimnismál. Já, einhvern veitir. Ég var hugsa, sko, við bara svona göngum frá því bara eftir,
sko. Já, ég veist líka, voru aldrei sagðið nema sko innan fjölskyldunar, skiljum við.
Já.
Og það fór enginn, þú veist, það bekendi þetta, þú veist, afi myndi aldrei hafa því getið þetta fyrir nokkrum manni.
Hann hefði bara, já, bara að hann segja þessu sögur eða?
Hann
hefði upplifað þessu hluti.
Já, hann hefði upplifað þessu hluti, sko.
Já, hann bara, já.
Þetta finnst mér einhverjum og miklu skemmtilega umræðið mér, sko.
Sem sagt, hvað sem gert
við gögn.
Já,
ég vildi nú... til, þú veist, ákverja leggjast svona, þú veist, andar og...
Já, það er...
Geðsjúklinga einhverja.
Mér langar mjög mikið til að stakka það fyrir, sko. En mér langar samt að ná svona flestum sögum minn fyrst.
Já.
Svo var ég til að, sko, dekka það, sko.